Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka i dnes v tradičním složení ve vysílání Radiožurnálu Sport a později taky ve všech podcastových aplikacích. Martine Charváte, vítám tě, hezký den.
Hezký den všem.
Jirko Ježku, jsi tu s námi taky, dobrý den i tobě.
Mám radost, krásný den.
Hned na úvod musíme říct, že dnešní kilometry budou trošku výjimečné, protože možná do nich bude vstupovat taky kolega, nebo možná určitě do nich bude vstupovat kolega Mirko Vasič, který společně s Lukášem Krpálkem je na mistrovství světa a tenhle český dvojnásobný olympijský šampion bojuje na mistrovství světa, takže vstoupí živě určitě Mirko Vasič se svým komentářem. No ale uvidíme kdy, tak do té doby si zatím budeme povídat, snad dá se říct, nerušeně. Martine Charváte, začneme Girem d'Italia, asi se to nabízí.
Začneme Girem d'Italia, minule jsme o něm mluvili jen trochu, protože náš minulý host, olympijský vítěz v cross country horský kol Jaroslav Kulhavý, není mužem, který v současnosti stíhá úplně sledovat Giro d'Italia, říkal, že viděl jen úvodní etapy, ale to nám samozřejmě nebrání v tom, abychom se Giro věnovali. Pokud vy, kdo nás posloucháte, se chcete zapojit, tak číslo do studia je 221 552 222. Jak ty vlastně, Jirko, stíháš sledovat Giro? Teď už jsme vlastně ve druhé polovině závodu, no v poslední třetině závodu.
Musím se přiznat, že to stíhám v takzvaně offline módu, protože jsem neviděl ještě ani jednu z těch 17 etap, které proběhly, a ta 18. nám tady ve studiu sice běží na obrazovce, ale já fakt to nestíhám, protože teď díky podzimní Stardance musím stihnout všechno, co normálně dělám po celý rok, tak to musím stihnout během jara. Takže pracuju teďko strašně moc, abych si pak mohl užívat pouze taneční kroky a taneční kreace. Předevčírem jsem se dozvěděl, že budu tančit s Lenkou Norou Návorkovou, takže mám obrovskou radost, protože to byla moje volba číslo jedna, strašně jsem si to přál. A tady je vidět, že když si člověk něco opravdu přeje, že se to může splnit. Takže tím jsem asi podle mě vyhrál veškerý věci, které jsem během Stardance vyhrát mohl. Teď už to bude asi jenom horší se mnou.
Nicméně, my tě tam s Karlem podržíme v té soutěži hodně dlouho, víš?
Dobře, děkuju moc.
Hlavně psychicky, doufám teda.
Budete mít trenéři. No ale právě proto, že prostě teďko hodně pracuju a musím stihnout spoustu věcí do toho léta. Pak ještě vlastně my tři všichni jedeme do Paříže na 4 týdny na olympijské hry, což je zase další krásná výzva a krásná meta tohohle roku, takže o to dřív já musím stihnout všechno. Nicméně, abych se vrátil k tomu Giru, samozřejmě to sleduju to večer ve výsledcích, sleduju takové ty short videa z těch různých etap a musím přiznat, že mě to i takhle baví. Mě zajímá váš názor, jako tahle ta dominance, tady je Pogačara, který vlastně po 17 etapách už vede s náskokem 7 minut 42 vteřin do dneška, dneska to možná zase trošku navýší, tak někoho to třeba jako nebaví, ale já si myslím, že to je prostě nádherný, když někdo takhle dominuje ve svém sportu.
Tak začni, Karle, ty jako obdivovatel tady.
To jsem chtěl říct, no ne snad obdivovatel, ale tak dobře, fanoušek, dejme tomu, jo, ano, obdivovatel, fanoušek, tady je Pogačara, no i já se bavím, já jsem nečekal, že to bude vypadat jinak, on málo kdo čekal, že to bude vypadat jinak a mě to nevadí, ono to vlastně jenom podporuje ty papírové předpoklady, které před Girem byly, bohužel prostě tady Pogačar vlastně nemá nikoho v té své váhové kategorii, pokud jde o jezdce na to celkové pořadí. Geraint Thomas, který loni téměř Giro vyhrál, přišel o něj vlastně až v té poslední horské časovce, tedy s Primožem Rogličem, tak je zase o rok starší a prostě ten výkonnostní rozdíl mezi jím a Pogačarem tam je. No a nikdo z těch dalších vlastně, prostě to tak, je to přesně tak, jak jsme si to malovali, že to bude vypadat. Já chápu, že z toho někdo může být smutný. Mě to ale bavilo. Mě ty etapy bavily vlastně doteďka, závodí se. Je pravda, že mi přijde, že i samotní jezdci někdy jsou z toho trošku až snad zmatení, že ty stáje jakoby přesně nevěděli, co mají dělat, protože přesně už v hlavě je tam přesně to dvojí, nevšímejte si ho, my už ho nehoníme, pokud jde o čas, jakoby tu nebyl, no ale on tam pořád je. Takže každá etapa která končí jedním stoupáním a oni si toho Pogačara dovezou všichni společně pod ten kopec, no tak jako neodvratně končí tím, že on jim v tom kopci ujede. Všichni to vědí a já bych to nechtěl vnímat jako kritiku tohohle jednoho člověka. Mně by to přišlo snad až jako nefér mu vyčítat, že chce vyhrávat. On je přeci profesionální závodník. Je mimochodem velmi dobře placený, má svůj tým, svoje sponzory a nedávalo by smysl, aby on někomu jinému daroval etapy. No. Takže přijde mi, že je to tak, jak jsme čekali, jenom chápu, že to někoho může třeba rušit, když se na to dívá. Ta dominance jednoho závodníka asi není zdravá v žádném sportu.
Já s tebou naprosto souhlasím s tím, že bych podtrhl, že vlastně ono by to mohlo být ještě výrazně nudnější, kdyby tady Pogačar nebyl tím stylem člověka nebo tím typem člověka, který do toho závodu půjde i vlastně skoro až nesmyslných situacích, kdyby si on mohl hlídat svůj náskok, ale on se stejně rozhodne, ale tak proč si nezazávodit, že? Tak já do toho stejně půjdu. A máme tady sport, a proč ne? Já stejně mám tady nějaké riziko, že spadnu, mám tady nějaké riziko, že vyplýtvám více sil, než bych měl na tuhle etapu obětovat, ale já to prostě zkusím a budu závodit, což podle mě to Giro dělá lákavější z toho celkového pořadí v uvozovkách, lákavější, než by bylo, kdyby tady Pogačar jel čistě podle budíku.
Na další jakoby jeho obhajobu vlastně té dominance je to, že samozřejmě on má za sebou tým, nejenom těch závodníků, kteří ho podporují při tom závodě, při té etapě, ale obrovský realizační tým. A ono každé vítězství je vlastně i dárek a poděkování těm lidem, kteří stojí za vámi. Takže pokud těch vítězství bude mít víc a víc, tak ta atmosféra v tom týmu se vlastně dopředu střádá do toho šuplíku, ze kterého potom třeba tahají v momentě, kdy najednou se jim nedaří, může to být třeba za půl roku a tak dále. Prostě je to krásná pozice sportovce, který vlastně od mládí dřel na to, aby se do téhle pozice dostal. A teď si to logicky užívá. A samozřejmě je hezký to, co jsi říkal ty, Martine, že tím baví i diváky. Já si myslím, že fakt je hrozně málo lidí, kteří jsou třeba naštvaní, že ta dominance je takhle velká, že naopak si to ti lidé užívají. A samozřejmě pořád je tu spousta možností pro třeba vítězné úniky. Máme tady krásné příběhy, třeba Juliana Alaphilippa, který vyhrál tu jednu etapu a vlastně svému parťákovi z úniku poté přišel poděkovat do autobusu, přinesl mu v krabici od pici vlastně svůj dres, což pro toho mladíka je jako nádherná satisfakce za to, že pro něj bylo krásný, že vůbec mohl s Alaphilippem tuhle tu etapu projet a v tom úniku vlastně si zahrát, ale zároveň potom, když ukáže takovýhle šampion, kterým Julian Alaphilippe pořád samozřejmě je, tak když ukáže tuhletu přátelskou tvář, tak to je strašně hezký. Stejně tak, jako když tady Pogačar třeba po vítězné etapě daruje vlastně trikot, růžový trikot a brýle zase tomu druhému, nebo jestli to bylo obráceně včera, možná, že to bylo pro vítěze právě.
Ano, už mi tady píše kolega Mirko Vasič, tak přerušujeme kilometry Jiřího Ježka, nebo respektive nepřerušujeme, ale teď dostane prostor v našem vysílání mistrovství světa v judu.
Kilometry Jiřího Ježka.
Tak a my se teď můžeme, pánové, pokusit nějak volně navázat, jako by se nic nestalo. Přejdeme zpátky od juda k cyklistice, Martine.
Giro d'Italia, cyklistický závod, který podle mě v posledních dnech nabral vlastně takové zvláštní nové kouzlo tím, jak se znovu dostali cyklisté do nějakého nepříjemného počasí. Už to tady bylo loni, kdy vlastně sever Itálie zachvátili povodně, byly tam ohromné deště, znovu se musela měnit kvůli sněhu v některých z horských pasů trochu trasa a teď to je tady zase poslední třetí týden znovu do Alp a znovu, Jirko, nesmírně složité těžké podmínky a sníh v 2000 plus metrů nad mořem.
No je to těžké hlavně pro ty závodníky, kterým vlastně v tom závodě už o nic nejde. Jo, zvlášť pro ty lídry na celkové pořadí, kteří třeba doufali, že budou aspoň do 5. místa nebo aspoň do 10. místa, a dneska jsou třeba někde na nějaké 17. 18. příčce, jsou vlastně lídry svých týmů, ten tým tam jede s nějakým nadšením a teď vlastně ještě čeká jeden týden necelý na to, aby, nebo vlastně už zbytek toho týdne, na to, aby se v tomhletom počasí o něco pokusili, ale vlastně vědí, že v tom celkovém pořadí vlastně už téměř šanci nemají. My můžeme mít jako Češi radost z 10. místa Jana Hirta, aspoň tedy v současné době. On tam tak osciluje okolo té desítky, je vždycky hezké, když na té výsledkové listině jako máme tu českou vlaječku na té první stránce, já z toho mám radost a já si myslím, že pořád je to skvělý výsledek, jakoby v tom celkovém pořadí. Na to, že on zase úplnou podporu toho týmu nemá, bylo to vidět na tom, že třeba Julien Alaphilippe si dokázal dojet pro tu etapu, jel pro ní ještě jednou, skončil na druhém místě. Takže on, ten tým je spíš v té loterii, jako vystřelím a uvidím, co zasáhnu, ale myslím si, že Honza Hirci jede to svoje, že chce udělat nějaký dobrý výsledek, přece jenom letos mu, mám pocit, končí smlouva v týmu, takže je to i vyjednávání takové trošku o tom, o jeho budoucnosti a co bychom za to dali třeba před několika lety, když bychom měli závodníka na Grand Tour v první desítce.
Mě, Martine, k tomu, co ty si řekl, napadá jedna věc a potom ještě druhá věc, taková obecnější. Když se zastavím u toho počasí, mně to přijde už jako takový ten internetový mem. Stelvio je tam zařazované rok co rok, připomeňme, to je průsmyk v nadmořské výšce plus 2700. To opravdu není nic mimořádného, že tam v květnu je sníh. To je jako, když budu hodně hodný a jako optimista, tak je to 50-50. A přijde mi, že už s tím vlastně všichni tak nějak počítají. Ono se to oznámí, že tam Stelvio bude a vlastně už v tu chvíli, kdy se oznamuje, tak musí být podle mě známá nějaká trasa jiná. Letos to bylo trošku takové neúplně komunikačně zdařilé, řekl bych, protože vlastně se o tom spekulovalo, kdy oficiálně Stelvio vyškrtnou. Pak když ho vyškrtli, tak vlastně jenom udělali odbočku o nějakých 200 metrů výškových do Švýcarska trošku rychleji, ale ukázalo se, že ani to není vlastně řešení pro tu stávající situaci. A vlastně potom ta celá etapa, kdy se původně přes Stelvio jet mělo, ta byla strašně špatná. To se opravdu té organizaci RCS a při komunikaci s jezdci vůbec nepovedlo, protože vlastně začal televizní přenos, mělo se odjet, ale neodjelo se, bylo to celé zmatené, bylo to opravdu hodně italské, nakonec se to tedy objelo, jezdci to objeli v autech a v autobusech a ta celá etapa byla zkrácená a vypadala úplně jinak, ale přišlo mi zvláštní, že takhle si pamatuju, že jsem loni kritizoval Vueltu, tam na začátku to bylo organizačně šílené, ale přijde mi strašně zvláštní, že takhle velký závod vlastně jakoby až v ten den té etapy definitivně řešil, odkud se pojede a kam. A ta obecná věc, už to řeknu jenom krátce, je, že to potom vybízí k úvahám. Samozřejmě ten termínový kalendář je dlouhý, je tam spoustu věcí, obzvlášť v olympijském roce. Ale jestli to Giro někam neposunout, nebo ho třeba neprohodit s Vueltou, protože tohle není napevno, to minule, nebo ne minule, v minulosti to bylo třeba obráceně. A je to otázka, jestli v září se péct ve Španělsku versus teď si nemoc na 100% jít Dolomity, které osobní vsuvka za mě jsou absolutně fantastická prostě destinace na jízdu na silničním kole na světě. Tak jestli si ji náhodou neužít naplno, třeba v červnu, nebo v září, i když vím, že v září to může být už taky zase se sněhem. No je to těžké. 2700, když chcete jet na kole, tak nemůžete čekat, že tam bude jasno.
No, zvláštní myšlenka, možná trochu přelomová, Jirko, vrátit Giro do chvíle, kdy vlastně i lyžaři ze své pracovní zkušenosti vím, že říkají, že v oblasti srpna a září je minimum srážek a je to vlastně období, kdy oni vědí, že není sníh, kvůli tomu lyžaři odjíždějí na jižní polokouli, aby tam mohli trénovat. Takže to je chvíle, kdy se ostatně koná i Stelvio Bike Day na začátku září, tedy že se předpokládá, že jednak nebudou srážky a jednak, že tam bude jakž takž příjemno při tom výjezdu na Stelvio.
No, musíme říct to B, že je to Giro d'Italia, není to Giro di Dolomit. že prostě musíme počítat s tím, že se také půlka toho závodu odehraje na tom klasickém Apeninském poloostrově, kde v tom srpnu zase jsou téměř 40-stupňová vedra a ti závodníci by úplně stejně protestovali proti tomu, že musí odjet 210 kilometrů dlouhou etapu někde po rovině, jo. Takže v tom obrovském horku. Takže tohle to je prostě na zvážení. Samozřejmě logické to je. Já si myslím, že kořením toho závodu jsou ty kopce a je škoda je neabsolvovat nebo je absolvovat v takovémhle počasí, protože to nebaví ani fanoušky. Je to samozřejmě trápení pro ty závodníky. Spousta z nich si odveze nějaké nachlazení, které potom vyústí v to, že třeba nebudou moci jet Giro, nebudou moci jet Tour de France, nebudou se moci zúčastnit třeba, já nevím, i olympijských her. Je to škoda, protože ta příroda je tam nádherná, ty krajiny, ty panoramata jsou prostě vybízejí k tomu, aby se tam ti diváci sešli a i u té televize to, co dělá třeba Tour de France krásnou, jsou ty záběry v televizi a tak dále. Takže tohle to je na zváženou, musí tam být komunikace mezi organizátory závodu, mezi tou agenturou RSC a třeba mluvčími těch jednotlivých týmů nebo prostě nějakou tu profesní organizací závodníků.
Jan Hirt zmiňoval to, co si už před chvílí nakousl, a sice, že když on by třeba chtěl někoho k sobě, kdo by mu pomohl v kopcích anebo na rovinách, když by on chtěl někoho, s kým se třeba protlačí více dopředu, takže byl i on třeba za zadním kolem, tady je Pogačara, takže on tam vůbec nebude puštěn, že on vlastně je rád, že v uvozovkách vlaje na chvostu po každé té skupiny, že po každé, když vidíme z televizní motorky, že je Jan Hirt ve skupině, tak zpravidla vlaje na druhém, třetím místě od konce a po každé to vypadá, že je tam, tak říkajíc, za oči, ale on tam je vlastně v uvozovkách na schvál proto, že ty týmy ho tam nepustí.
No tak je to samozřejmě o nějaké hierarchii mezi těmi závodníky, je to i o tom jménu, oni ho znají a oni dobře vědí, že je trošku jakoby pro ně riziko nechat mu volnost, nechat to třeba z té úzké skupinky odjet, protože najednou by mohl mít 2-3 minutky, už to předvedl několikrát. Takže oni si ho na jednu stranu hlídají, ale pořád ještě nepatří mezi ty jména, jako je Dani Martinez, Geraint Thomas, nemá tu podporu těch ostatních. Kdyby s ním tam přijel Alaphilippe a to místo mu udělal, tak ho tam samozřejmě nechají. Ale Julian Alaphilippe má zase svoje zájmy. Je to strašně jakoby těžký tuhletu pozici si vydobít. Povedlo se to, já nevím, v tom profi pelotonu za poslední roky. Dobře, Jánovi Svoradovi, ten tu pozici samozřejmě měl jako jeden z nejlepších sprinterů světa. Zdeněk Štybar jako jeden z nejlepších klasikářů světa a Roman Kreuziger. To jsou tři jména, která mě na padají z poslední doby, kteří tuhleto jméno v tom profi pelotonu mají. Honza Hirt ho má také, všichni ho znají, všichni o něm vědí, ale prostě není to ta top desítka, kde by řekli, ano, jasně, ty sem patříš, pojď a pojď tady klidně za Tadeje Pogačara.
A mě upřímně k tomu jenom napadá, že Honza Hirt, a vůbec nechci snižovat jeho cyklistické umění, opravdu on tam patří, on v té skupině těch hlavních favoritů dojíždí, jakmile je to těžká etapa horská, tak on přeci jenom na to celkové pořád spíš mi přijde, že ta jeho strategie, pokud by jenom čistě na tohle cílil, by měla být spíše trošku ztratit a potom jako se tam dostat tím únikem, aby ho pustili. V okamžiku, kdy jste na 10. místě, i když on ztrácí nějakých 12-13 minut, tak my jsme to viděli, oni ho prostě nepustí. Oni nepustili ani Romana Bardeta, který je 7. a ztrácí na Tadeje Pogačara nesmyslných jako taky 10-12 minut. Oni už ho prostě nepustí. Když ztrácíte 18, když ztrácíte 20-30 minut, pak si můžete jet pro etapu. A pak se vám může stát, a viděli jsme to mnohokrát na Grand Tour, že někdo, kdo je právě třeba 15. 18., tak jednou takhle ujede. Takhle Sepkus vyhrál Vueltu. Nikdo mi to nevymluví. Kdyby se nedostal do toho náskoku, pak si to ujel sám, klobouk dolů. O tom takzvaně žádná. Ale oni ho nechali ujet, protože ho podcenili, protože se ho nebáli. A Jan Hirt, pokud je takhle už na té hraně desítky, tak prostě pro tu etapu už ho nikdo ujet nenechá a už ho nikdo nenechá posunout se na 5. místo, protože proti němu, jak říkal Jirka, už pojedou ty týmy, které jsou za závodníkem na 6., 7., 8., 9. místě a už je to v zásadě nemožné.
Navíc musíme připomenout, že pokaždé se tam může zvednout tady Pogačar, jako jsme to viděli, a i vlastně ze situace, která vypadala v podstatě nesmyslně a už téměř nedoje Ředitelně, snad jsem správně poskládal slabiky na Motolino, tak stejně tak si tady Pogačar dokázal v této etapě, ve které už měl 5minutovou ztrátu, dojet pro celkové vítězství z té etapy.
Nemůže si pomoct, prostě se nudí. Po zprávách budeme pokračovat.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka a budeme se po Giro d'Italia věnovat dalšímu velkému závodu, který se chystá, nicméně ne na kolech silničních, ale na kolech horských, tedy světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Ty jsi byl, Jirko, obhlídnout trať, viď?
No, ono je to spíš tvoje parketa, Martine, ty horská kola, ale já jsem se byl v neděli podívat na soustředění reprezentace juniorů a do 23 let a juniorek, abych nezapomínal na holky samozřejmě, když říkám juniorů, tak myslím obě varianty téhle věkové kategorie. A protože můj bývalý trenér Viktor Zapletal je zároveň trenérem reprezentace a protože ten světový pohár, který je hrozně důležitý pro nominaci na olympiádu v letošním roce, tak je zároveň v České republice, tak máme jako Češi takovou výhodu, že si mohou naši reprezentanti tu trať trošku oživit už dopředu, týden dopředu, takže já jsem se tam byl s nimi podívat. Musím říct, že fakt smekám a obrovský respekt k těm našim závodníkům, ale samozřejmě asi ke všem závodníkům, kteří tam jezdí, protože ty technické úseky jsou pro mě jako nepochopitelné. Já jsem si s nimi vyjel jako nahoru na ten nejvyšší bod u toho stadionu a Viktor jim řekl tak a teď si tady sjedete tu jednoduchou BMX pasáž a pak se sejdem dole. A já jsem na něj koukal a říkám, a já mám jít taky. A on říkal, no jasně, to je jednoduchý. A když jsem viděl první kládu a asi metrový drop a skok přímo do kořenů obnažených, tak jsem to jako pokorně obešel, postavil jsem se tam a už jsem se jenom díval, jak oni to skákají a jezdí a míjejí ty stromy o centimetry. A já vím, že ty junioři jsou gumoví, jo, ale stejně jako je neuvěřitelný, co dokážou. Pro mě to je nepochopitelný a pak ty kamenité pasáže, takové ty rock garden a tyhle ty, to vůbec nechápu.
Já jsem viděl jedno tvoje video, to je zrovna v té pasáži, kde je sjezd mezi stromy, mezi kmeny stromů, kořenový úsek a jestli dobře vím, oni tam jedou přibližně 60 km v hodině.
No oni tam téměř lítají, než jako, protože každý ten skok je třeba pětimetrový, šestimetrový let vzduchem a dopadají přímo do obnažených kořenů, takže zaprvé samozřejmě ta technika jim trošku pomáhá, protože dneska ty zdvihy vidlic a ty zadní stavby samozřejmě pomáhají. Ale jako to, jak to zvládají, je to úplně jiný sport než ta dráha nebo ta silnice a proto jsem byl rád, že jsem to mohl vidět. Ale bylo zároveň fajn, že jsme si pak večer mohli povídat i o tom nastavení té hlavy před takhle důležitým závodem. Já jsem se jim snažil říct, že samozřejmě je to důležitý závod, protože pro některé z nich je to třeba vrchol sezóny, protože takovýhle velký závod v domácím prostředí, zvlášť v tom nádherném prostředí té Vysočina arény, kde je vždycky fantastická atmosféra, tak to pro ně musí být vrchol a musí k tomu mít respekt, ale zároveň jako je důležitý k tomu přistoupit jako ke každému jinému závodu, takže nedělat žádné věci jinak, naopak najet na ten strojový systém přípravy k závodu, odstartování správně a pak jenom prostě chtít prodat maximum.
Světový pohár v Novém Městě na Moravě, je to několikadenní akce, já musím říct, že tady si jdu tak nějak splatit svůj dluh, protože se tam vlastně jdu podívat poprvé v životě na horská kola. Strašně se na to těším, Martine, opravdu, já mám horská kola rád, jenom prostě jedno nemám doma a nejezdím na něm a obdivuju to prostě, protože je to úplně jiná cyklistika, technicky se tam dějou úplně jiné věci, jak Jirka Ježek před chvíličkou naznačil, vyjde mi to snad po cestě zpátky z Moravy, že bychom se tam na ten nedělní program zastavili. Strašně se na to těším, to by snad měly být ty hlavní kategorie dospělých, obvykle to tak bývá, ale samozřejmě už ty předcházející dny rozhodně bude se na co přijít podívat. Strašně se na to těším, a jak na české závodníky, tak z těch hvězd, myslím, je tam tak nějak implikováno, že bude Tom Pidcock, jestli se nepletu, Puk Peterse z té ženské části, takže jako kdo má aspoň trochu rád horská kola, tak ať se určitě přijde podívat.
Mě zajímalo, jestli máte nějakou pasáž, když se na to třeba byl podívat konkrétně na té trati, která ti přijde, že je komplikovaná, řekněme až moc, nebo že se tam jakoby v té náročnosti horská kola v posledních letech výrazně posunula. Kdo si pamatuje například cestu Jaroslava Kulhavého k jeho olympijskému zlatu, tak tam byla hodně členitá trať ve Velké Británii na sever od Londýna, kde on se s tím dokázal perfektně vypořádat, ale byla to zjevně uměle vytvořená trať. Tohle je vlastně přírodní lesní systém, dobře, samozřejmě několik kamenů je tam dodaných, ale vlastně celé je to utvořené přírodně tak, jak zkrátka les narostl, takže to vlastně vypadá jako cross country se vším všudy.
No ale těžký to je úplně stejně, protože vlastně tím, jak se tam jezdí už, já nevím, 10 let, možná ještě díl, tak ty kořeny jsou vlastně obnažené a ta trať se pořád zužuje. Ono nemají to tak ve svých rukou naši organizátoři z té Vysočina arény, ale jezdí tam vlastně techničtí komisaři, kteří vlastně absolvují celý ten seriál závodů a oni tu trať ještě zúžili oproti loňskému roku, takže ty třeba ty stoupavé pasáže, které jsou pro mě naprosto nepochopitelné, že ty závodníci dokážou jet do téměř kolmého stoupání a ještě přes kořeny. Tak vlastně tam, kde byla šance třeba v některých letech to objet, já nevím, jestli se tomu říká expert climb tomuhle úseku, tak tam ty kořeny šly někudy objet a oni tu trať zúžili tak, že prostě se opravdu musí stoupat přes ty kořeny. A to je pro mě naprosto nepochopitelný. A samozřejmě ty sjezdy, já jsem si chtěl podívat, jak ti naši mladíci jezdí přes ty šutry, které jsou tam vidět u těch vlastně pódiových nebo té stavby těch tribun, kde jsou diváci v lese. A pro mě to je neuvěřitelný, že prostě po těch kamenech oni najdou stopu a přejdou to téměř jako po silnici, jo. A tam stačí každý milimetr uhnout na levo nebo na pravo a najednou narazíš do protipostaveného kamenu, rozřízneš gumu a končíš, což se častokrát třeba stane těm, kteří přejdou ze silnice na, jako Peter Sagan, jak se mu to stalo v Riu, tak tohle to hrozí samozřejmě každému. A spadnout do tohohle, když se ti to přední kolo někde zablokuje, tak to asi jako nechceš. No.
Mě k tomu, Martine, napadají zase dvě věci, když si to teď porovnával s Jaroslavem Kulhavým Londýn 2012, tak tuhle myšlenku už jsme tady taky říkali. Jako u každé věci, výrobci se vám snaží tvrdit každý rok, že ten model každý rok je úplně přelomový a úplně lepší než ten loňský, ať je to telefon nebo kolo. Ona to ne vždycky je pravda, ale když se podíváš na ten generační rozdíl 10 let a porovnal by si silniční kolo před 10 lety a dnes a stejně tak horské kolo před 10 lety, to, na kterém jel Jara Kulhavý a jak vypadá dneska, tak to je neskutečný posun a je to přesně tak, jak i říkal Jirka, prostě dneska ty cross-countryová kola jsou schopná jako sjet to, co před 15 lety nebylo schopno sjet kolo na downhill. A prostě tohle, ten materiál je neuvěřitelný, jak se posouvá. To by asi zase dokázal někdo líp říct, než zrovna já, který se horským kolům tolik nevěnuje. No ale jezdci taky si myslím, že jdou nahoru, protože prostě od té juniorské kategorie ta profesionalizace prostě se vlastně celosvětově jako zlepšuje, zvětšuje, opravdu jezdci mladí řeší už dneska jako stravu a řeší regeneraci. A asi je to logické, že se to všechno posouvá tím pádem k těžším tratím a my asi jako fanoušci a diváci a posluchači z toho jenom jako těžíme a můžeme si to užívat, protože já, když se na to dívám, mám úplně stejný pocit to, co říká Jirka, já nevěřím tomu, že takhle jedou.
Co si myslíte o short tracku? Tedy tomu, kdy se teď vlastně snaží organizátoři i pořadatelé velkých závodů, ať už je to světový pohár, mistrovství světa, snaží nějakým způsobem dát tu ochutnávku, ale zároveň už nechají jezdce závodit o body nebo o nějakou výhodu, byla tam výhoda ať už postavení na startu nebo samotné body do světového poháru.
Tak je to šance pro někoho, kdo třeba nemá tu vytrvalost, i když ono v hodinu a půl dlouhém závodě se ani o vytrvalosti mluvit nedá, ono to cross country se pořád čím dál tím víc blíží tomu hodinovému cyklokrosu, možná i proto tam třeba dominuje Tom Pidcock, ale samozřejmě je to šance šance a je to prostě pro ty výbušné typy možnost, jak se ukázat svým sponzorům, jak si udělat nějaké postavení v tom světě cross country potom a třeba i to zlepšení té pozice na startu samozřejmě pomůže, protože v těch závodech ono to zaváděcí kolo vypadá jako taková projížďka, aby si tam každý udělal nějakou pozici, ale já jsem ho jel a taky to není úplně jako jednoduchý.
No a plus mi to přijde, že je to taková tendence, která je vlastně vidět napříč sporty. Jako svět se zrychluje, mladí lidé neudrží pozornost, je to jiný formát a vidíme to ve Formuli 1, když takhle jenom vytáhnu náhodný jiný sport. Asi je to tendence, no já za sebe vždycky jsem spíš takový ten konzervativnější člověk, tak já jsem vždycky pro, ale byl bych strašně nerad, kdyby se potom zase ztratila taková ta delší verze. Já jsem úchyl, takže mě baví i sledovat jako 5-hodinovou etapu na Grand Tour, tak já bych byl jako nerad, kdyby se to nějakým způsobem vyvinulo jenom v ty krátké závody.
Nejseš úchyl, seš fanoušek cyklistiky.
Ale i já třeba jako fanoušek tenisu, tak já jsem rád, když tady vznikne zápas typu Mojit Isner, kdy se hraje do v podstatě nekonečného 5. setu a i u tenisu, byť je tenis nepředvídatelný, tak se vlastně dostáváme k tomu, že se vysílatelé snaží omezit dobu, jak dlouho ten zápas trvá, protože zkrátka potřebují mít něco předvídatelného a la fotbal.
No přesně, ale vezmi si, že v některých sportech, teď teda odbíháme od cyklistiky, omlouvám se za to, se vlastně kvůli tlaku televizních vysílatelů vlastně měnila pravidla jako sporty, jako volejbal nebo badminton, které mívaly ztrátu. A právě, že si vysílal ten zápas a mohlo to 10 minut být 7-7, tak už to dneska neexistuje. A je to samozřejmě ano, můžeme se bavit o tom, že volejbal může jít do 31-29 a tím pádem to taky není předvídatelné. Ale zrušilo se tohle, zrušilo se prostě to, že bodujete jenom po vlastním servisu.
A ten short track navíc dává organizátorům možnost vlastně už začít ten závodní víkend v pátek, to znamená nalákat už diváky do té arény už v pátek, samozřejmě pro závodníky, kteří by se stejně jeli rozjet a museli by nějakou intenzitu do těch nohou vpravit před tím závodem, tak vlastně je to šance si zazávodit a zároveň se rozjet na ten závod, který je pro ženy v sobotu a pro muže v neděli pro tu elitu.
Já nechci, aby si věštil budoucnost, ale když se podíváme na to, jak se všechny možné sporty snaží přizpůsobit, dokážeš si představit, anebo máš nějaký signál, kam by vlastně ta cyklistika v tomhletom běhu a sledu událostí se teoreticky mohla posunout, na co by se teoreticky mohla zkrátit, přizpůsobit tomu, co aktuálně je asi trendy?
Já si nemyslím, že zrovna v cyklistice, a teď se bavím o té silniční, že je to nutné, protože nejsledovanější závod je Tour de France, který trvá 21 dní a každý den je 7 hodin v televizi. A ty lidi to baví a ty lidi se na to rádi dívají. To samé ty klasiky silniční. I když se dokáže člověk říct, hele, těch prvních 100 kilometrů na Paříž-Roubaix je zbytečné, ale vlastně není, protože ten fanoušek cyklistiky se tam dívá i proto, že v tom komentáři si poslechne i to zákulisí, poslechne si historky z minulosti, poslechne si něco o té trati a ty lidi to prostě baví.
Je to tak a já třeba teď jsem se zrovna díval na etapu na Giro od začátku, právě protože ten začátek mě vlastně extrémně bavil. Ta pasáž, která tam pokaždé není vidět, jak se jezdci snaží dostat do úniku, tak ta je pro mě třeba taky zajímavá. No a myslím si, že už tady dostávám informaci, že zase uděláme v dnešním pořadu Kilometry Jiřího Ježka krátké judové intermenco, protože se znovu jde prát Lukáš Krpálek na mistrovství světa a tak slovo dostává Miro Vasič.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují Kilometry Jiřího Ježka, zbývá nám nějakých 5 minut, Jirko, taky můžeme věnovat tomu, že se o víkendu uvidíme na jihu Moravy. Co je to za akce, jak se těšíš?
No, je to první letošní monument série Road Classics. Já s toho mám velkou radost, protože to dává šanci milovníkům silniční cyklistiky zažít opravdu uzavřené silnice, to, co vidějí třeba právě teď na Giro, doufám, že neuvidí to počasí, které teď panuje na Giro, i když zrovna teď jsme koukli na monitor a únik už v té rovinaté etapě jede po sluníčku i v té Itálii, takže doufáme, že to bude panovat ve Valticích. Valtice jsou takové Toskánsko, Moravy, kde si mohou cyklisté užít závod buď na 65 kilometrů, anebo na 145. Není tam nic mezi, ale myslím si, že každý asi ví, do které té skupiny patří. My s Karlem pojedeme tu dlouhou. Já asi nejsem úplně jistý, jestli ji dojedu, protože My jsme na téhleté trati před dvěma týdny udělali takovou obhlídku s partou asi 30, možná se nám ta sešlo i 50 lidí. Jako musím říct, že jsem najel 100 kilometrů na té trati, ten poslední okruh přes Klenknici jsem si nedal a i tak jsem toho měl plné zuby, takže budu muset ještě asi nějak se psychicky připravit na to, že přece jenom 100 a 145 kilometrů je rozdíl. Jak ty se těšíš?
Já se těším moc, musím stejně jako na ještě Jirko naplánovat, abych startoval před tebou, abychom se aspoň jednou potkali, když okolo mě budeš projíždět, ale pak mi došlo, že jak jsou tam ty okruhy, tak třeba se potkáme tam, no. Tahle ta akce je trošku zvláštní v tom, že se tam ten jeden okruh pojede dvakrát, možná na jedné části silnice dokonce pojedeme třikrát. Těším se, snad nám jde počasí, snad se uvidíme s některými z našich posluchačů, budeme rádi, když se k nám budete mít, i když nevím, jestli nás poznáte, takhle po hlase, ale Jirku Ješka asi určitě ano.
Poznáte nás, protože samozřejmě fanoušci nás sledují i na YouTube, takže už možná víte, jak vypadáme v civilu a jak budeme vypadat na kole, to se ukáže, zvlášť po těch 145 kilometrech. Ta trasa je nádherná, já fakt musím říct, že třikrát si projet z Pálavy, teda z Pavlova přes Klentnici do Mikulova, ten kopec je nádherný a posledních asi 30 kilometrů vede po té hraniční oblasti kolem Valtic s cílem na Rejstně, takže to bude prostě nádherný finish téhleté klasiky toskánské, říká se tomu tak, ale myslím si, že tyhle ty závody jsou fakt fantastická možnost užít si cyklistiku, stejně jako třeba ten fenomén LTAP, kde vlastně je zase takový dotek Tour de France, ta LTAP se jede v červnu, takže tam asi budeme s Karlem taky.
Budeme,
dobře, takže
já jsem všude.
Tohle to je fantastický. Na LTAP máte možnost potkat hvězdy pelotonu, jako je třeba Zdeněk Štybar, byl tady Andy Šlek, letos přijede Alberto Contador, takže tady je to taková ta spíš závodní část té fanouškovské toho zážitku cyklistického. Ty Road Classics závody, ty jsou zase takové víc na pohodu, člověk si tam dá kávu na občerstovací stanici v porcelánovém hrnečku, dá si výborný koláč a užije si tu atmosféru. Samozřejmě můžete závodit naplno, a nebo si to se mnou projet úplně na pohodu.
Teďko byli moji příbuzní na Jižní Moravě a oni nějak si asi neuvědomili, že když jsou někde vinice, tak vinice nejsou na rovině. Vinice nejsou na rovině, tohle bych všem chtěl hodně zdůraznit. Tam, kde jsou vinice, tam samozřejmě počítejte s tím, že to bude nahoru dolů. Nemusí to být úplně hodně, ty kopce nejsou táhlé, dlouhé, není to stoupání na ještět na dlouhé stráně, na Špindlerovku nikam tam, ale musí to být mezi vinicemi nahoru dolů a jinak to nejde.
A ty poslední pasáže, protože toho vína je potřeba hodně, tak samozřejmě hodně vína potřebuje hodně země a proto ty asfaltky jsou úzoučké, aby se moc neplýtvalo místem a po nich se pojede posledních 30 kilometrů, takže to bude taková ta dvoumetrová asfaltka, spíš jako něco jako cyklostezka, ale tam už ten peloton bude tak rozdrobený, že každý si to užije za své.
Mně už k tomu napadá jenom, že teď asi nikoho z našich posluchačů nebudeme lákat, aby šel pozítří, i když proč ne, pokud jste z Jižní Moravy a třeba máte ještě čas, ale do budoucna. Chtěl bych jenom říct, ať se lidi nebojí, ono to opravdu může být, nebo že se někdo se toho prostě obává v balíku, že se tam jenom závodí, že je to nebezpečné, není tomu tak. Já myslím, že i ty letapy, i ten Road Classic se dá jet opravdu se svojí skupinou v klidu a jedete si to tak, jak vy chcete. Tak to je taková pozvánka od nás.
Přidejte se k nám, pojďte si to užít.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Pánové, děkuji moc a těším se za týden.
Těším se.
Hezký den.